ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأصدق الحديث كلام وأصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Mühterem kardeşler, Allah'ın salamıyla sizi salamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok mahlukatlarına and içir. Ve bu mahlukatlara and içmekte Allah'ın hikmeti odur ki, bu məhlubatlara Allah Teala diqqəti çəkmək istəyir və bu məhlubatların əzəmətliyini göstərir. Və Allahın Quran-ı Kərimdə and içdiyi məhlubatlardan biri də nəfsdir. Allah Teala Şəms surəsində buyurur: وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّهَا، and olsun nəfsə və onu kamilləşdirən və onu kamilləşdirən Allah Teala'ya. Və bugünkü mövzumuz nəfsdən olacaq. Və ümumiyyətlə, nəfsi tərbiyələndirmək, nəfsi təmizləmək, bu çox dində, çox önəmli məsələlərdən biridir. Və bu barədə Şeyx Abdurrazaq İbn Abdülmuhsin Əl-Bədrin bir kitabı var, kitabçadır. Kitabın adı Aşr-ı Qavaidə fi Təzkiyyətin Nəfs. Nəfsi təmizləmək, nəfsi tərbiyələndirmək barədə 10 qayda. Bugün istədim sizinlə, qardaşlar, bu kitabı, kitabda gələn faydaları paylaşım və özüm oxudum. Həqiqi çox önəmli mövzudur. Hamı, hər bir kəsə, hər bir müsəlmana demək lazım olan bir mövzudur, xüsusən günümüzdə fitnələrin, günahların artdığı bir dövrdə. Və ona görə də inşallah bugün vaxt çatsa bu qaydaların hamısı, yəni 10 qaydanın hamısını oxuyacağıq. Çatmasa inşallah yarısını büyük oxuyub gələn dərsimizdə tamamlayacağıq. Və ilk növbədə nəfs barədə istəyərdim danışım. Nəfs nədir və nəfs dedikdə nə nəzərdə tutulur? Ümumiyyətlə, Quran-ı Kərimdə Allah Teala nəfs dedikdə bir çox sözlər nəzərdə tutur, yəni qəsd edir. Bunlardan birisi, məsələn, ruh mənasında gəlir. Yəni, nəfs dedikdə ruh mənasında gəlir, ruh nəzərdə tutur. Dedir ki, Allah Teala Əz-Zumar surəsində buyurur: Allahu yetevaffəl ənfusə hilə mautiyə. Allah Teala buyurur ki, Allah əcəli çatmış, yəni ölüm anında ruhları alır. Əcəli çatmış nəfslərin, əcəli çatanların ruhunu alır. Və başqa bir mənası, nəfs sözünün başqa bir mənası dedikdə insanın özü qəsd edilir. Necə ki, Allah Teala buyurur: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Allah Teala buyurur ki, her bir nefs, her bir yani insan yalnız Allah'ın izni ve her kimde evvelceden müeyyen olmuş vakt tamamlandıkta ölür. Həmçinin nəfs dedikdə canlı mənasında gəlir. Allah da buyurur ki, kullu nəfsin zəiqatul mevt. Hər bir canlı ölümü dadacaqdır. Və həmçinin də nəfs sözünün mənasından biri, yəni bu qeyd elədiyim üç məna bizim bugünkü mövzumuzla əlaqəli deyil. Yəni bizim bugünkü mövzumuzla əlaqəli olan nəfsin, bax indi qeyd edəcəyim mənası, dördüncü mənası, nəfs dedikdə insanın sahib olduğu və insanı xeyrə və ya şərə aparan qüvvə və yaxud bir his. Yəni, bu nəzərdə tutulur. Yəni, nəfsin mənalarından biri də budur. Və bizim bugünkü mövzumuz da budur. Və xütbənin əvvəlində dediyim xütbətül həcədə də həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, وَنَعُذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا Yəni, nəfslərimizin şərindən Allaha sığınırıq. Yəni, bu göstərir ki, nəfsin şəri var. Və həmçində bayaq qeyd elədiyim Şəms surəsində Allah da and içir. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا And olsun nəfsə və onu kamilləşdirənə وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Yəni, Allah o nəfsə həm xeyri, həm də şəri təlqin etmişdir. Yəni, nəfsə həm xeyir, həm Allah'a şəri təlqin edir. Yalnız insan özü seçir xeyri və ya şəri. Sonra Allah'a ayənin ardından buyurur ki, Qad əfləhə mən zəkkəhə Yəni, nəfsini təmizləyən artıq nicət tapmışdır. Və qad xabə mən dəssəhə Onu bulaşdıran isə, onu günahlara aparan isə artıq xüsrana və ziyana uğramışdır. Demək ki, nəfsi ziyana da və həmçində nəfsi bulaşdıran da, nəfsi təmizə çıxardan da insan özüdür. Və sözsüz ki, bunun yəni nəfsi təmizə çıxartmaq, təmizləmək, tərbiyələndirmək və həmçində nəfsi bulaşdırmağın bunların müəyyən səbəblərdən asılıdır. Bunların səbəbləri var və maniyələri var. Təmizləməyin həmçinin maniyələri var, tərbiyələndirməyin. Və ona görə Şeyx Hafizahullah, Şeyx Abdurrazaq 10 qayda bizə göstərir və bu qaydanı, sözsüz ki, qaydalar bundan da çoxdur, ancaq əsas qaydaları göstərir ki, hansı ki, bunlara əməl etsək, Allah bizi müvəffəq eləsə, inşallah ki, nəfsimizi təmizləyəcəyik. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah da bizim nəfslərimizi təmizləsin və bizi elm alıb, əməl edənlərdən etsin və bizi bu elmlə faydalandırsın. Və ümumiyyətlə, insan bilməlidir ki, necə ki, digər insanların sənin üzərində haqqı var, bil ki, nəfsinin də sənin üzərində haqqı var. Dedi ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, وَاِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقُّ Yəni, həqiqətən, sənin nəfsinin də sənin üzərində haqqı var. Və bu haqq, haqq dedikdə, elə düşünülməsin ki, insan nəfsini sıxmalıdır, məhrum etməlidir hər şeydən. Belə bu anlama gəlməsin. Və həmçində o anlama gəlməsin ki, insan nəfsinin haqqını olaq ödəyir ki, onu buraxsın başlı-başına və nəfsi istədiyini eləsin. O da elə də deyil. Sözsüz ki, bunun ortasıdır. İslam dini orta yoldur. Və orta mövqə tutmaq lazımdır bu məsələdə. Və o da nədir? Əgər insan şəriətə uyğun, dinə uyğun nəfsini tərbiyələndirsə, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə uyğun tərbiyələndirsə, bu zaman o nəfsini həqiqətən haqqını vermiş olur və nəfsini həqiqi mənada təmizləmiş olur. Ve şeyh burada 10 kayda geliyor. Ve bu 10 kaydadan ben 10'dan başlamak istedim. Çünkü burada 10'cu demek nefsi tanımak. Yani nefsi temizlemenin yollarından biri budur ki, nefsi tanımakla, nefsin hakikiliğini bilmekle. Bu yolla nefsi temizlemek olar. Ve ümumiyyətlə Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 3 növ nefs qeyd edir. Nefsin 3 növünü qeyd edir. Daha doğrusu 3 halını qeyd edir. 3 növünü, 3 halını. Yəni nefs sözsüz ki dəyişir. Eyni anda bir vaxtda insan, yəni bir gündə insan bir neçə hala düşə bilər. Bu da sözsüz ki nədən asılıdır? İmanın artıb azalmasından, müəyyən səbəblərdən, demək itaətdən və ya bu günahlardan və s. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nefsi vəsf edərkən üç halın qeyd edir. Bunlardan biri en-nefsul mutmainne. Yani rahat ve arxain nefs. Ve necə ki Allah Teala Fecr suresinde buyurur ki: "Ya eyyetuhan-nefsul mutmainne, ey rahat ve arxain nefs, irci'i ila rabbike radiyatan mardiyya." Razı kalmış ve hemçinde seninle, Allah'ın seninle razı olduğu bir halda Rabbine qayıt. Fədxuli fi ibadi, yani kullarımın sırasına daxil ol. Vədxuli cenneti. Ve bu mutmain nefs Allah'ın itaatine teslim olmuş ve imanla ve Allah'ı zikretmekle rahatlık tapmış geldi. Demek nefstir. Ve bu nefsi Allah Teala tərifləyir. Ve ikinci növ nefs, en-nefsul levvame. Allah Teala bu nefse de and içir Kur'an-ı Kerim'de, Kıyamet Suresinde. Ve buyurur ki, la uksinu bin nefsin levvame. And olsun özünü qınayan nefse. Ve bu nefste eğer yaxşı işlere göre qınayırsa, yani yaxşı işlere az etdiyine göre, itaatlerde nöqsana yol verdiyinə görə və ya hansısa itaətləri tərk etdiyinə görə qınayırsa, bu bəyənilendir. Yox, əgər günah işləri tərk etdiyinə görə qınayırsa, sözsüz ki, bu bəyənilmir. Və burada bəyənilən nəfs nəzərə tutulur. Yəni, bəyənilən, qınamaq dedikdə, ölüm ayağında və s. öz nəfsini qınayan, yəni itaətləri və ibadətləri tərk etdiyinə görə. Üçüncü isə en-nefsul emmaratu bis-su, yəni pisliyi əmr edən nəfs. Yəni nəfsin əsli budur ki, o pisliyi əmr edir. Və yalnız insan onu təmizləməklə o insanı xeyrə çağırır. Və bu da Allah Teala Yusuf surəsində buyurur ki: "Və mə ubərri'u nəfsi", deyir, mən özümü təmizə çıxartmıram. "İnnen-nefse le-emmaratu bis-su illa mə rahimə rabbi." Yani Rəbbinin rəhm etdiyi kəssər istisna olmaqla həqiqətən nəfs insanı pis işlərə çağırır. Və bu üç hal bayaq qeyd edildiyim kimi. Ola bilər bir insan bir gündə bu üç halın üçünə də düşə bilər. Yəni bəzən nəfsi mutmain ola bilər, bəzən ləvvamə ola bilər, bəzən Allah uzaq eləsin, demək əmmə rabbi su da ola bilər. Yəni pisliyi əmr edə bilər. Və Şeyh Həfizəhullah burada demək bu nəfs mövzusunu ümumiyyətlə yaxşı başa düşmək üçün iki misal qeyd edir. İki misal çəkir və bu misal böyük alimlərdən birincisi Əl-İməm Əl-Əcurri Rahiməhullahın Ədəbun Nufuz kitabında çəkdiyi bir məsəldir. Yəni nəfsi daha yaxşı başa düşmək üçün alim məsəl çəkir bizə. Və deyir ki Əl-Əcurri deyir Rahiməhullah deyir mən sizə bir misal gətirim. Bil ki, nəfsin məsəli bir cavan ata bənzəyir. Gözəl, gözəl görünüşlü. Cavan ata bənzəyir, atdır. Və bu ata baxanda insan çox xoşlanır, xoşu gəlir. Baxanda ləzzət edir ata. Lakin bu at hələ xamdır. Və sahibi onu almaq istəyir, məsələn. Bir insan almaq istəyir bu atı, amma ona təcrübəli olan insanlar ona deyirlər ki, yəni bu at nəfsdir, sanki nəfs var ona bənzəyir. Ona deyirlər ki, bu atı sən gərək tərbiyələndirəsən, əhilləşdirəsən. Bu at sənə bu formada, yəni bu gözəllikdə, gözəllikdə olsa belə, əgər sən bunu tərbiyələndirməsən, bu sənə fayda verməyəcək. Sən onu gərək əhilləşdirəsən, ədəbləndirəsən, öyrədəsən, məşq elətdirəsən. Bu halda o sənə fayda verəcək. Və gələcəkdə sən ona tərkinə minsən, o səni istədiyin yerə çatdırar, təhlükə olanda səni o təhlükədən qurtarar. Yarış olanda yarışda qalib gələrsən, döyüşdə düşmənimə qalib gələrsən, düşmənin sənə qalib gələnməz, məğlub olmazsan və s. və s. Yəni, ne eləmək lazımdır? Əhilləşdirmək lazımdır. Yəni, şeyx burada bənzədir ki, nəfs həmən o at kimidir. Gərək tərbiyələndirəsən. Əgər, deyir ki, şeyx, əgər sahibi bu nəsiyyəti qəbul etsə və tərbiyələndirsə atı, həqiqətən də sonra deyir, onu xeyrin görəcək. Bu at ona fayda verəcək. Təhlükədə, onu təhlükədən qutaracaq, səbəb olacaq. Və s. və s. döyüşdə ona qələbə gətirəcək. Onu uzaq məsafəyə aparıb yerinə çatdıracaq və s. Yox, əgər qulaq asmasa, yalnız gözəlliyi ilə kifayətlənsə, bu zaman sonradan minəndən sonra və onu belə deyək, pis vəziyyətdə qoyandan sonra bu at onda dərk edəcək ki, mən gərək bunu əhilləşdirərdim. Və şeyx sonra nə deyir? Həmçinin atı əhilləşdirən insan da təcrübəli insan olmalıdır. Yəni, bilən insan olmalıdır. Atı düzgün tərbiyələndirsin. Yəni, bu deməkdir ki, gərək elm alasan. Yəni, nəfsini düzgün tərbiyələndirmək üçün gərək elm alasan. Elmsiz surətdə nəfsi tərbiyələndirmək istəyən, məsələn, bəzi bidətçilər kimi, xüsusən də sufi və s. müəyyən əməllər, bidətlər ixtira etməklə onlar sanki deyir ki, bu bizim nəfsi tərbiyələndirir, imanımızı artırır və bizi, belə deyək, günahlardan uzaqlaşdırır və s. bunlar bizim imanımızı artırır. Bu cür şeylər müəyyən sufilərdir və s. ixtira özlərindən ibadətlər və s. ixtira edənlər. Əslində isə nədir? Düzgün tərbiyələndirmirlər. Çünki niyə görə bilmirlər? Elm yoxdur, elmsiz olaraq. Və şeyx də buyurur ki, atı tərbiyələndirən də gərək təcrübəli insan olsun. Və həmçində digər tərəfdən də səbirli insan olsun, səbr eləsin. Əgər səbr olmasa, o zaman atın, belə deyək, o kaprizlərinə səbr edə bilməyəcək. Və buraxacaq, səhnəkarlıq eləyəcək. Yəni, çalışmaq lazımdır və səbirli olmaq lazımdır. Və şeyx buyurur ki, əgər səbirli olsa və nəsihəti qəbul edib, demək, atı gözəl tərbiyələndirsə, bu zaman onun xeyrini görəcək. Və başqa bir məsəl çəkir, ikinci bir misal İbn-i Qeyyimin misalıdır. İbn-i Qeyyim rahimahullah deyir ki, nəfs sanki Allaha tərəf gedən, Allaha tərəf üst tutan bir insanı yolunda hündür bir dağdır. Hansı ki, Allaha gedən, Allaha tərəf gedən mütləq bu dağı aşmalıdır. Və şeyx buyurur ki, bu dağ nəfsdir. Yəni, insan mütləq Allaha doğru gedirsənsə, öz nəfsinə üstün qalib gəlməlisən. Nəfsini üstələməlisən. Yəni, bayaq dediyim kimi, sünnəyə uyğun, şəriətə uyğun şəkildə. Sadəcə sıxmaqla deyil. Və şeyx buyurur ki, hər bir Allaha doğru gedən, Allaha üst tutan insan bu dağı aşmalıdır. Və kimsinə bu dağı aşmaq asan da olur. Allahın asanlaşdırdığı kəslər üçün və kim üçünsə çətin olur. Yəni, müxtəlifdir. Və bu dağın deməli, təpəsinə, dağın başına yüksəliş zamanı insan deyil, müxtəlif çətinliklərlə rast gəlir. Bunun vadisi var, kolu var, kosu var, tikanı var,
Ondan sonra həşəratları var, müəyyən zəhərli heyvanlar var. Hətta şeyx qeyd edir ki, gecəsi var. Gecə oğrular var. Oğrular hücum edə bilər və s. və s. Yəni, bunlar hamısı həyata bənzədir. Həyatın şeytanın hilələrdən. Və şeyx qeyd edir ki, demək, bu yolla gedən insan bu çətinliklərlə çətinlikdən keçməlidir. Və kimdəsə, o kəsdə ki, elm var, o kəsdə ki, demək, elmi var o kəsin, o sanki onun üçün bir çıraqdır. Gecələr elmi ki, sanki ona çıraq saçır, işıq saçır. Və həmçində elmi olan kəs sanki silahı var. Həmən bu maniyələri öz silahı ilə və yaxud azüqəsi var və yaxud müəyyən, özü ilə müəyyən bir hazırlığı gəlir. Yəni, elm budur. Elmli insan hazırlıqlı insandır. Həmən bu yolda düşmənlə üzləşirsə, məsələn, onun silahı var, elmi var ona qarşı. Və yaxud hansısa bir maniyəyə üzləşirsə, onu keçməyə, onda müəyyən bir ip və s. bu kimi məsələlər, demək, azüqələri var. Şeyx misal gətirir və deyir ki, bu dağın başında şeytan oturub. Və şeytan o, həmən dağın başına yaxınlaşdıqca onu hədələyir. Onu hədələyir və ona bu yolu çətin göstərir. Və onu çəkindirir və onu çətinliklərlə qorxuzur. Və deyir, əgər insan, əzimkar insan olarsa və həmçində elmi olarsa, o deyir, bunun bu dağın başına çatacaq. Və bəzi insanlar bir yarı yoldan qayıdır. Bəzi insanlar dözmür, qorxudan və s. şeytanın bu qorxudan yarı yoldan qayıdır. Yəni, İslamdan dönür, Allahın yolundan dönür. Və bəziləri isə çatır məqsədinə. Kimlər çatır? Əzimkarlıq göstərənlər. Və deyir, insan yaxınlaşdıqsa bu dağın başına şeytanın səsi də yüksəlir. Şeytanın çağırışı da yüksəlir və hədəsi də yüksəlir. Əgər deyir, başına yetişərsə, artıq şeytan deyir, oradan qaçır gedər. Yəni, yetişəndən sonra görər ki, burada heç bir çətinlik yoxmuş. Və bu zaman növbəti yolu və bundan sonraki yolu, yəni Allaha doğru getdiyi yol rahatlaşar onun üçün. Və bu çətinliklər aradan qalxar. Və ona görə də İbn-i Qeyyim buyurur ki, insanın xoşbəxtliyə və nicata çatması üçün qüvvətli, güclü əzimkarlıq, səbir və həmçində şücaət lazımdır. Və həmçində sabit olmaq, sabit qəlb olmalıdır. Və bu iki məsəli şeyx alimlər çəkirlər ki, başa salsınlar, nəfs nədir? Və indi isə qayıdıran bu 10-cu qaydaydı və bunu mən birinci qeyd etməkdə məqsəd odur ki, daha da aydın olsun məsələ. İndi isə digər qaydalar, hansı ki, demək, nəfsi təmizləmək üçün, nəfsi tərbiyələndirmək üçün lazım olan qaydalar. Bunlardan ən birincisi tövhiddir, sözsüz ki. Və çünki insanların, yəni bizim yaranmağımızın əsas məqsədi də odur, tövhid. Tövhid varsa, o zaman qəlb təmizdir. Əksinə, tövhid yoxdursa, qəlb təmiz deyil. Və tövhid digər əməlləri də neyir? Etibarlı edir. Və yaxud əksinə, tövhidin olmamağı digər əməlləri də puç edir. Allah da Quran-ı Kerimdə buyurur, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Biz hər bir peyğəmbərə, hər bir ümmətə Allaha ibadət edib, tağutdan çəkinin deyə əmr edən bir peyğəmbər göndərdik. Və insanın üzərinə vacib olan ilk əməl də tövhiddir. Və insanı İslam'a daxil edən də tövhiddir. Və həmçində insanın digərlərini dəvət edəcəyi ilk əməl də tövhiddir. Yəni, digərlərini dəvət edəndə ilk növbə tövhiddən başlamaq lazımdır. Əgər bir insanın tövhidi yerində deyilsə, əgər bir insan tövhid üzərində deyilsə, onun digər əməllərini islah eləmək və bu digər məsələlərdən başlamağın xeyri yoxdur. Birinci tövhiddən başlamaq lazımdır. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Muaz ibn Cəbəli Yəmənə göndərəndə dedi ki, sən əhli kitabın yanına gedirsən. Sən elə bir gömünün yanına gedirsən ki, onlar kitab əhlidir. Yəni, onların elmi var, məlumatı var və onları ilk çağıracağın şey Allahı təkləşdirmək olsun. Və sonra başqa şeyləri dəvət edərsən. Və öz nəfslərini şirkə bulaşdıran və nəfslərinə şirklə zülm edənlər, onlar, Allah təala onları hədələyir və həmçinin onlara şiddətli əzab verilir. Və tövhid yoxdursa, bütün əməllər batildir. Və Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Biz deyir, sənə, Allah təala buyurur ki, biz sənə və səndən öncəkilərə də vəhy etdik ki, əgər şərik qoşsan, əməllərin puç olar. Və həmçində Allah təala başqa bir ayədə buyurur ki, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى Allah ona şərik qoşanı əslə bağışlamaz qiyamət günü. Bundan aşağı olan günahları isə istədiyi kəsə bağışlayar. Və həmçində Allah təala buyurur ki, Allaha şərik qoşanı Allah təala cənnəti haram edər. Və bu birinci qayda. Birinci qayda nədir? Tövhid. İkinci qayda şeyx qeyd edir ki, duadır. Allaha dua eləmək, Allahdan istəmək. Və Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellemin dualarına əgər fikir versək, görərik ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir çox dualarda nəfsinin şərindən Allaha sığınır. Və həmçində Allahdan nəfsinə təqva verməsini istəyir. Və bu barədə bir çox hədislər var. Məsələn, hədislərin birində gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem belə dua edərdi. Allahummə əti nəfsi təqvəhə və zəkkihə əntə xeyru mən zəkkəhə əntə vəliyyuhə və məvləhə. Hədis səhih hədisdir. Müslim rəvayət edir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur duada. Allahım nəfsimə təqvasını ver və onu təmizlə. Sən onu təmizləyənlərin ən xeyirlisisən. Və sən onun dostu, yəni nəfsinin dostu və himayədarısan. Və həmçində bayaq gəlir bir çox hədislər. وَنَعُذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَائِرِ Bu mənada gələn hədislər çox dualar. Və ona görə də insan demək ki, eyləməlidir, dua eləməlidir. Çünki dua bütün xeyirlərin açarıdır. Necə ki, Əbül Qasım Əl-Məğribidən gəlir. Şeyhül İslam, daha doğrusu, demək, Əbül Qasım Əl-Məğribiyə nəsiyyətində deyir, vəsiyyət edir. Deyir ki, dua bütün xeyirlərin açarıdır. Və ona görə də özün üçün dünya və ahirətdə istədiyin hər bir xeyri Allahdan istə. Və Allah təala da ona dua edənə cavab verəcəyini vəd edir. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Allah təala bu Rəbbiniz buyurdu. Mənə dua edin, sizə olan, sizin duanızı qəbul edəmək. Əmirül müminin Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anhu deyir. Deyir ki, mən duanın qəbul olmağına görə heç narahat deyiləm. Məni əsas narahat edən Allahın mənim qəlbimə dua etməyi ilham etməsidir. Cavab verməyə görə narahat deyirəm. Allah mənim qəlbimə dua etməyi ilham edibsə, demək ki, Allah təala ona cavab verir. Fə izə ulhimtu du'a fə innəl icabə mə'a. deyir, Allah mənim qəlbimə dua etməyi ilham etmişsə, demək ki, ona cavab verəcək, duamı qəbul edəcək. Başqa bir sələflərdən, Mutarrid ibn-i Şixir deyir ki, deyir, düşündüm ki, bütün xeyri cəm edən şeylər, cəm edən nədir? Bütün xeyri nə cəm edir? Baxdım ki, xeyirlər çoxdur. Namaz, oruc və sonra fikirləşdim ki, bunlar hamısı da Allahın əlindədir. Və Allahın əlində olanı da ancaq ondan istəməklə əldə etmək olar. Və ona görə deyil, mən deyil, bu qərara gəldim ki, bütün xeyirlərin başı duadır, duadadır. Və ona görə də nəfslərin təmizlənməsində də duanın böyük rolu var. Və nəfslərin təmizlənməsi də həqiqətən Allahın əlindədir. Yəni, bu elə bir demək, elə bir şeydir ki, bu nəfsi təmizləmək. Bu, Allahın əlindədir, sırf Allaha aid olan bir şeydir. Necə ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v-dən gələn bu duada bildik. Allahümə əti nəfsi təqvəhə. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v bu dua ilə bildirmək istəyir ki, bizə yalnız Allahdan istəmək lazımdır. Nəfslərin təmizlənməsini. Və həmçində başqa bir duada Peyğəmbərimiz s.ə.v çox dua edərdi. Yə müqallibəl qulur, fəbbit qalbi alə dinik. Ey qəlbləri çevirən, qəlbimi dinində sabit edin. Və Ayşə radiyallahu anha deyir ki, ya Rasulallah, sən də Allahdan, yəni sən Allahın elçisisən, sən də Allahdan belə dua edirsən, yəni sənin də azmağın mümkündür. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, həqiqətən qulların qəlbləri rəhmanın barmaqlarından ikisinin arasındadır. İstədiyi kimi çevirən. Və ona belə deyir ki, Ayşəyə radiyallahu anhaya Allahdan sabitlik istəyin. Və əgər, şeyx buyurur ki burada, əgər bir qulun sidq ürəkdən və ümidlə və duasının qəbul olunmasına şəkk etməyərək, tələsməyərək və duanın qəbul olan vaxtlarını seçərsə, bu zaman deyir, onun duası deyir, qəbul olan şəkdir. Üçüncü qayda qəlbləri təmizləmək üçün, qəlbləri tərbiyələndirmək üçün üçüncü, bizdə isə dördüncü olur. Və biz birinci qeyd elədik nəfsi tanımaq, ikincisi tövhid, üçüncüsü dua, dördüncüsü isə şeyx buyurur ki, Qur'an-ı Kərimi oxumaq və tədəbbür etmək ayələrini. Və həqiqətən Quran hidayətdir. Və Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Laqad mennallahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma." Allah Teala buyurur ki, Allah möminlərə onların öz içindən bir peyğəmbər göndərməklə və bu peyğəmbər də onlara Allahın ayətlərini oxuyub onları təmizləməsi ilə Allah təala deyir möminlərə nemət vermişdir. Və peyğəmbər Allah təala buyurur ki, Allahın ayələrini oxumaqla onları təmizləyir. Və Qur'anı hamı oxuyur. Elhamdülillah, bacaranlar hamı oxuyur. Lakin Qur'anı həqiqi oxumaq nə deməkdir? Allah təala Qur'anda bu Qur'an-ı Kərimdə buyurur ki: "Əllezîne ətaynâhumul kitâbe yetlûnehu haqqa tilâvetihi ulâike yu'minûne bih." Allah təala buyurur ki, kitab verdiyimiz kəslərdən onu layiqincə oxuyanlar var. Onlar ona iman gətirənlərdir. Və bu ayənin təfsirində demək təfsir alimlərinə deyir, bir Qur'anı haqqı ilə oxumaq ona iman gətirmək. Haqqı ilə oxumaq da nədir? Qur'anı tədəbbür etmək, ayələrini düşünmək, həyatıma tətbiq eləmək, halalını halal etmək, haramını haramından çəkinmək və sadəcə oxumaq, düzdür, ondan savab var. Sadəcə oxumaq da, o da demək, hər hərfinə görə o savab qazanırsan. Amma haqqı ilə oxumaq isə mənasını başa düşmək və həmçində əməl eləmək. Əgər hər hansı bir ayə keçirsə və o ayədə hansısa bir əmr varsa, qadağan varsa, onu tətbiq ilə həyatı var. Və Abdullah ibn Məsud deyir ki, كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات من كتاب الله لم يجابزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. Bizlerden biri Kur'an'dan 10 ayet öğrenende, ezberleyende o ayelerin manasını tam başa düşmedikçe ve sonra onu hayatına tetbik etmeyince diğer ayelere geçmezdi. Ve ona göre de Qur'anı layiqincə oxumaq dedikdə onun mənasını başa düşmək, əməl etmək, həyatına tətbiq etmək bu nəzərdə tutulur. Və bu da həqiqətən də bu qəlbi təmizləyir. Qəlbi təmizləyən böyük səbəblərdən biridir. Fudeyl ibn İyad deyir ki, Allah Taala Qur'anı əməl etmək üçün nazil etmişdir. Bəziləri isə onu əməl etməyi oxumağında görürlər. Və şeyx buyurur ki, Allah Taala kimə Qur'anı oxuyub, ayələrini başa düşmək, əməl etmək müvəffəq edibsə, demək ki, Allah Taala ona nəfsinin təmizləməyi və tərbiyələndirməyi müvəffəq etmişdir. Növbəti qayda, 5-ci qayda demək və yəni ki, sonuncu həyatda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi özünə ibrət, nümunə götürmək. Budur. Həmçində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm və həmçində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi yolu ilə gedən alimlər, sələflər, salihlər. Onları, demək, özünə nümunə götürmək və onların həyatını oxumaq. Allah təala buyurur ki, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Həqiqətən, Allahla qarşılaşmağı ümid edir və həmçində qiyamət gününü ümid edir. Allahı çox zikir edənlər üçün Allahın elçisi çox gözəl bir nümunədir. Və Həsən Əl-Basri deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dövründə bir gölüm biz Peyğəmbəri, biz Rəbbimizi sevirik dedilər. Və bir Allah qalar da bu ayəyə nazil etdi. De ki, əgər məni sevirsinizsə, deyir ki, əgər məni sevirsinizsə, əgər Allahı sevirsinizsə, yəni Peyğəmbər salsana buyurur Allah qalara, deyir ki onlara, əgər Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun ki, Allah da sizi sevsin. Demək ki, Peyğəmbər salsana sevmək və Allahı sevmək nədir? Peyğəmbərimiz salsana tabi olmaqdadır. Və İbn-i Qeyyim deyir ki, nəfsi tərbiyələndirmək və nəfsi müalicə eləmək, bədəni müalicə etməkdən daha çətindir. Və deyir ki, kimsə əgər öz nəfsini sünnəyə uyğun olmayan əməllərlə, xəlvətdə qalmaqla və s. və yaxud bidət ibadətlərlə öz nəfsini təmizləmək istəyirsə, bu sanki bədənində olan bir xəstəliyi öz rəyi ilə, öz ağlı ilə müalicə eləməkdir. Yəni, həkimsiz. Və buna bənzədir. Və deyir ki, peyğəmbərlər qəlblərin həkimləridir. Və qəlbləri təmizləmək yalnız peyğəmbərlərə itaat etməklə, onlara tabi olmaqla, onların yolu ilə gedməklə olur. və sünnəyə uyğun olmayan əməl qəbul olunmur. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim bizim əmrimizdən, yəni dinimizdən olmayan bir əməl edərsə, o rədd olunur. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizim üçün ən böyük nümunədir qəlblərin təmizlənməsində. Onun əxlaqı, onun həyat tərzi, onun sünnəsi, bunu əməl etməklə biz qəlbimizi təmizləyə bilərik. Və ona görə qəlbini təmizləmək istəyən, çalışan Peyğəmbərimiz s.ə.və tabi olmalıdır. Və həmçində bidətlərdən və xurafatlardan çəkinməlidir. Bu qədər kifayət edər, qardaşlar, düyümlüyük. 5 dənəsini 5 qeyd elədik, 5 fayda. İnşallah gələn, Allah müvəffəq eləsin, gələn məclisimizdə digər 5 qaydaya toxunacaq. Və yenə Allahdan istəyirəm ki, Allah da bizi bu yolda sabit eləsin, qəlbimizi təmizləsin və nəfsimizin şərindən Allaha sığınırıq. Və sallallahu aləyhi və səlləm Muhammedin və alə alihi və səhbihi.